No niin, luentovideokin lähtee päälle. Tällä kertaa näyttäisi jopa siltä, että äänikin tulee toisin kuin viime kerralla. Eli ennen kuin pureudutaan itse asiaan, tämä on varmaankin enemmän luentovideoiden katsojille. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen statistiikka kurssin suorittamisesta. Eli 10% kurssilaista on ylipäänsä yrittänyt palauttaa yhtään harjoitusta tähän mennessä. Mikä tarkoittaa, että 9% kurssilaista on nyt aika hädissään varmaan, koska aika tulee loppumaan kesken tässä vaiheessa, jos aloittaa. Ja näistä 10% kolmannes on palauttanut tehtäviä silleen vakuuttavan määrän, että näyttöisesti suoritus on tulossa. Niin ihan vaan silleen, että jos satutte kattoon tämän videon, mitä varmaankaan ei myöskään tapahdu, koska vain 7 ihmistä katsoo toissa kertaisen videon, niin kannattaa ehkä aloittaa hoppuilemaan. Jos olette paikalla, niin teillä on todennäköisesti kaikki hyvin, koska muistatte ylipäänsä, että tämä kurssi on vielä menossa. Mutta joo, aloitetaan. Eli tämän päivän aihe on ohjelmien staattinen analyysi. Eli tämä on Fuzingin osalla, tai Fuzingin rinnalla mun mielestä yksi semmoinen täynnä halpa työkalu ohjelmien turvallisuuden analysoimiseen. Mutta näkisin, että tämä on hyvin olennainen suunta siinä, että jos me tehdään turvallisia ohjelmia tai tietoturvallisia ohjelmia. Eli meillähän on kaksi tapaa tarkastella ylipäänsä tietokoneohjelmaa. Me voidaan ottaa se ohjelma, ajaa se jollain argumentilla, katsoa mitä tapahtuu. Tai sanotaan testaamiseksi tai jos sitä tehdään tälleen satunnaisesti, niin se on futsaamista. Ja se on hyvä tapa tarkastella ohjelmaa, jos meillä on jonkinnäköinen hypoteesi siitä, että mitä se nyt pitäisi tehdä ja minkä näköisiä vikoja siellä mahdollisesti olisi. Toinen tapa tarkastella tietokoneohjelmia on ottaa se sorsa ja katsoa, että miten se on koodattu se härveli. Ja okei, tämä on tietyllä tavalla, niin kuin, totta kai me tehdään tätä joka tapauksessa, me kirjoitetaan tietokoneohjelmaa, me luetaan mitä me kirjoitetaan. Eli tämä toki kertoo meille niin kuin, hyvin tarkasti, että mitä se ohjelma voi tehdä, mutta se on vähän silleen vaikea, että jos sä vaan luet ohjelmaa, niin siitä ylipäänsä päätellään, että mitä se tulee nyt oikeasti tekemään. Eli näitä tarvii vähän ristiin. Ja eri tavalla niin kuin voi selvittää erilaisia ominaisuuksia. Eli jos meillä on joku tosi harvinainen tapaus siinä meidän ohjelmassa, Futseri ei edes instrumentoituna tule koskaan löytämään sitä, mutta se saattaa olla täysin ilmeinen, kun me katsotaan sitä lähdekoodia. Eli esimerkki, jos sulla olisi olennaisesti tuommoinen JavaScript-ohjelma, mikä tuossa, en tiedä, onko tuossa nyt syntaktisesti oikein, koska ei vittynyt lähteä yrittää ajamaan sitä, ja jos et näkisi tuota lähdekoodia, mikä tuossa on, ja vaan testaisit sitä, vaikka jollain Futserilla tai jollain, niin kuin todennäköisesti tekisi päätelmä, että ohjelma ei tee mitään muuta palauttaa arvon nolla ihan kaikilla syötteillä. Eli todennäköisyys osua tuohon Maija Poppas-sanaan, mikä tuossa on, niin se on äärimmäisen pieni. Jos teette C-ohjelma, jossa on tämä sama käytössä, kokeilette vaikka jotain AFL tai muuta futseria, vaikka ne on instrumentoituja, niin kun merkkinoja verrataan C:ssä, niin ei niitä verrata yleensä merkki kerrallaan. Niitä verrataan isompina blokkeina tehokkuussyistä. Mikä taas tekee sen, että jos me verrataan vaikka 8 merkkiä kerrallaan, niin siinä on liian paljon vaihtoehtoja, että se Futser koskaan pystyisi arvaamaan edes sille instrumentoinnilla tuota sanaa. Eli jos lähdet testaamaan tällaista ohjelmaa, niin sun täytyy oikeastaan tietää, että mitä siinä sanotaan, että siinä olisi yhtään mitään järkeä. Ja nyt aika moni tällainen tietoturvavirhe on luonteeltaan vähän tällaisia. Ei meillä ole se ilmiö, että jos me tehdään ohjelmaa, meillä on käsitys, että tällä syötteellä se tullaan ajamaan, niin sillä syötteellä se myös yleensä se ohjelma toimii. Ja sitten siellä on joku hämärä rajatapaus, ollaan just siinä puskurin reunalla tai jotain muuta, ja sitten tapahtuu jotain outoa. Ja se ei välttämättä ole sellainen syöte, mikä on mitenkään ilmeinen. Se voi olla, että tarvii niin kuin täällä mennä tämän asian pieleen, täällä tämän pieleen, ja sitten täältä tulee poikkeus, ja kun se poikkeus käsitellään, niin se ylivuotaa sitten siellä sen koodin tai jotain tällaista. Eli testauksessa on vähän silleen rajaa tuossa. Sitten jos tämä katsoo tämä ohjelmaa staattisesti ajamatta sitä, niin tämä on esimerkiksi tämä on täysin ilmeinen. Eli siinä meillä on ehto, tosi harvinainen ehto, ei niin kuin, tuommoista merkkiä, että satunnaisesti saa ikinä ravistettua ulos mistään Futserista, ellei se nyt ole ihan erikseen sinne koodattu. Joten lähdekooditasolla, tämä on täysin ilmeistä. Lähdekooditasolla voi olla myös täysin ilmeisiä tällaisia ongelmia, että jos siellä on joku puskurin mitta jossain harvinaisessa tapauksessa pienempi kuin mistä sitä indeksoidaan. Saattaa hyvin olla siinä lähdekoodissa paljon paljon ilmeisempi kuin löytää semmoinen suorituspolku jollain konstilla, mikä menee sinne ohjelmaan asti. Eli jos me katsotaan koodia, niin paitsi että me löydetään virheet, jotka on niin kuin mahdollisia sillä nykysyötteellä, jos me ollaan tarpeeksi tarkkoja katsomaan sitä koodia, me löydetään virheitä muun muassa kuolleista koodista, eli semmoista koodista, jota se ohjelma ei koskaan tule suorittamaan, ennen kuin joku seuraava koodari sitten kytkee siihen uuden ominaisuuden ja näin. Eli tämä on hyvin näppärä tapa. Eli me puhutaan staattisesta analyysistä silloin, kun me tarkastellaan sen ohjelman lähdekoodin tai jonkun välikoodin, mitä siitä on generoitu ominaisuuksia, eikä niinkään sen ohjelman dynaamisia ominaisuuksia. Eli me voidaan staattisesti tietysti arvioida, että mitkä ne dynaamiset ominaisuudet tulee olemaan, mutta me ei niin periaatteessa ajeta sitä ohjelmaa. Ja tässä on tietysti se ongelma. Otetaan mikä tahansa järkevän kokoinen softaprojekti, niin se on helposti 100 000 riviä. Jos se on joku isompi projekti, se on miljoonia rivejä. Joten ei ole mitenkään mahdollista katselmoida sitä kaikkea silleen, että joku ihan tosiaan ajatuksella kävi sen läpi. Erityisesti kun tietokoneohjelmassa tuppaa olemaan sitä, että ne ristiin vaikuttaa aika laajalla alalla. Eli jos me katsotaan jotain, vaikka nykyistä olio-ohjelmaa, missä on late binding ja perintä ja näin. Sä kutsut jossain oliossa jonkun toisen olion metodia. Voi olla äärimmäisen vaikea päätellä, että minkä olion metodia ja mikä se toteutus itse asiassa on, mihin hypätään. Eli joudut katsomaan tuhansia ja taas tuhansia riviä koodia selvittääksesi tämmöisen yksinkertaisen ongelman. Joten se lupaava suunta on, että laitetaan tietokone lukemaan se koodi läpi. Laitetaan se päättelemään meille sitä jonkinnäköisiä ominaisuuksia sitä koodista. Ja siinä tulee sitten heti vastaan tämä Ricen lause. Eli se teoreettinen raja, että mihin asti tämä on mahdollista. Eli totta kai testaamalla et koskaan pysty selvittämään, että onko ohjelma oikein. Sä voit demonstroida, jos se on väärin. No okei, Ricen teorema sanoo, että ei ole mahdollista luoda yleispätevää ohjelmaa, joka selvittää jostain mielivaltaista toisesta ohjelmasta, riittävän vahvalla kielellä, eikä Turin täydellisellä kielellä kirjoitusta ohjelmasta, tai sen käytöksestä mitään epätriviaalia. Eli esimerkiksi kysymys, onko syötettä, jolla tämä ohjelma palauttaa arvon 1? Se on esimerkki epätriviaalista ohjelman ominaisuudesta. Eli esimerkiksi tämä tässä. Tämä Ricen lausehan on just niin kuin näyttäisi sanovan, että tämä on mahdoton tehdä. No filosofisesti en näe syytä, minkä takia Ricen lause ei kattaisi meitä ihmisiä myös. Ollaan mekin jonkinnäköinen laskennallinen prosessi, joten tämän perusteella tässä on sellainen raja, että tämän jälkeen me ei voida tehdä tällaisia päätöksiä, mutta just tehtiin tällainen päätelmä. Okei. Ongelma on tämän lauseen tulkinta. Ei ole mahdollista luoda ohjelmaa, joka selvittää mielivaltaisesta toista ohjelmasta jotain. Eli, no, epätriviaali esimerkki siitä, onko palauttaako ohjelma arvon 1. Onko tämä triviaalia? Eli aina kun on tämmöinen yleinen rajanvetolause, niin mikään semmoinen konkreetti ohjelmaesimerkki ei yleensä niin kuin vedä esille päässä sitä, että miksi tämä on mahdotonta. No, tämä McCarthyn funktio numero 91 on mun mielestä yksi semmoinen hyvä esimerkki, että missä kohtaa tämä saattaisi lähteä menemään vaikeaksi. Eli palauttaako tämä härveli arvon 1? Ja tässä pitäisi olla semmoinen ongelma, että tämä on ihan ihmisellekin vaikea. Ja nyt se Ricen lauseen idea on se, että kaikki tällaisetkin pitäisi olla semmoisia, että kaikki nämä pitää pystyä käsittelemään. Mukaan lukien tämä. No, tämä pystytään käsittelemään. Tämä on ollut niin monta vuosikymmentä demoesimerkkinä kaikissa staattisessa analyysissä, että tämä niin aika monella työkalulla voidaan arvioida, mitä tämä tekee. Okei. No, miten meidän tämä intuitio tähän staattiseen analyysiin pitäisi kasvattaa? Eli tässä on ne palikat, mitä meillä on. Meillä on joku ohjelman ominaisuus Q, esimerkiksi palauttaako se ohjelman numeron 1. Sitten meillä täytyy olla ohjelma P, jolle se ominaisuus on tosi, ja ohjelma R, jolle se on epätosi. Tämä siis sanoo, että on tämä ominaisuus on triviaali. On joitain ohjelmia, joilla se pätee, joita, joilla se ei päde. Ja sitten mitä se sanoo, että ei ole proseduuria, jolla me voidaan tarkastaa tämä kaikille ohjelmille P. Ja nyt, jos meillä olisi semmoinen proseduuri, niin mitä me sitten voitaisiin tehdä? No, me voitaisiin vaikka ratkaista pysähtymisongelma sillä. Eli jos meillä on se ominaisuus, ohjelma palauttaa luvun 1, niin me voidaan tehdä tällainen ohjelma, ottaa toisen ohjelman argumenttina, ottaa i, sitten määrittelee aliohjelman t, joka kutsuu tätä ohjelmaa p argumentilla i, ja sitten palauttaa ykkösen. Ja sitten kysytään, että onko tämä t nyt semmoinen ohjelma, joka palauttaa luvun 1. No tähän ratkaisee pysähtymisongelman saman tien, koska jos tämä ei pysähdy, tämä ei palauta ykköstä. Jos se taas pysähtyy, no sitten tämä palauttaa ykkösen. No, tämä on se intuitio, jonka kautta voi nähdä, että tämä ei ole mahdollista kaikille ohjelmille. Eli se näyttäisi sanovan, että edes jos me katsotaan sen ohjelman lähdekoodia, niin me ei voi sanoa sen ohjelman käytöksestä yhtään mitään. Näyttäisi sanoa. Ja ne tulkintaviat, mitä Antti Juhani on muun muassa ravistellut minusta ulos tässä parina viime viikkona, on se, että tähän ei sano mitään mistään yksittäisestä ohjelmasta. Ainoastaan, jos me analysoidaan kaikkia mahdollisia ohjelmia. Se ei sano myöskään mitään ohjelmatekstin ominaisuuksista. Totta kai, jos meillä on ohjelmalistaus ja siellä lukee print hello world eikä mitään muuta, niin me voidaan sanoa, että tämä on nyt ohjelma, joka tulostaa hello world. Se on selvä. Tai että siinä ei yhtään return-lausetta, joten se ei varmaan ole hyvä ohjelma alun perinkään. Lisäksi, ja tämä on mun mielestä se mielenkiintoinen pointti, tämä Roisin lausehan ei päde, jos meidän kieli on heikko kieli. Eli jos meidän fiktiivisessä ohjelmointikielessä ei ole mitään muuta muuttujat, read, if, yhtäsuuruus ja return, vaikka. Se ei ole Turin täydellinen kieli, ja tälle me voidaan tehdä yleinen ohjelma. Ja nyt tietysti on ilmeistä, että otetaan me mikä tahansa tietokoneohjelma, melkein, ainakin riittävän pieni semmoinen, niin siinä ei ole kaikkia mahdollisia rakenteita, mitä sillä kielellä voidaan kuvata. Eli se saattaa olla hyvinkin, ainakin yksittäisellä aliohjelmatasolla, semmoinen, että siinä ei ole niin paljon laskentavoimaa siinä just siinä aliohjelmassa käytetyllä konstruktiolla, että tämä Raisin lause sano siitä yhtään mitään. Ja silloin sitä voidaan analysoida. Ja viimeinen ja se yleisin niin kuin pakoreitti tästä on, että tämä teoreema puhuu tarkoista arvioista. Eli me voidaan tehdä yleisiä prosesseja, jos me luovutaan jo vaikka esimerkiksi jostain näistä kolmesta ominaisuudesta. Ensinnäkin, jos me tehdään sellainen ohjelma, joka vain joskus niin kuin ei vastaa mitään, jää mahdollisesti ikuiseen silmukkaan, niin silloin tällainen yleinen ohjelma me voidaan tehdä. Kaikki se ohjelmat voidaan ajaa tämän läpi. No joskus se jää ikuiseen silmukkaan, me ei tiedä, onko se ikuinen silmukka vai ei, tai muuten ei vastaa. Tai jos se on sillä tavalla huono, että se vastaa, että ei, tässä ohjelmassa ei ole puskurin ylivuotoa, ja siinä ohjelmassa kuitenkin on puskurin ylivuoto, että se on joskus väärässä. Tai että se väittää, että kyllä tässä ohjelmassa on puskurin ylivuoto, mutta se ei ole huomannut jotain if-lausetta, joka on riittävä kinkkinen ja sen takia väittää väärin. Eli kuvana, jos meillä on tämä harmaa laatikko, joka on kaikki tietokoneohjelmat, tai siis tämä harmaa ja valkoinen, tässä harmaalla alueella on ne ohjelmat, jotka toimii jonkun kriteerin mukaan väärin. Valkoisella alueella on ne ohjelmat, jotka toimii oikein. Ja nämä mun piirtämät pallerot on niitä joukkoja, joille joku tietty analyysi sanoo, että tämä ohjelma on ok. Ja nyt tässä on kaksi termiä, joita usein käytetään, jos puhutaan näistä ohjelmista. Meillä on sound, eli se on semmoinen härveli, mikä hyväksyisi vaan nämä ohjelmat. Sanoisi näistä ohjelmista, että nämä on ok, mutta ei mistään muusta. Eli se ei koskaan hyväksy sellaista ohjelmaa, joka olisi väärin toimiva. Mutta se ei myöskään hyväksy ihan hyviä ohjelmia, jotka nyt sattuu olemaan jollain tavalla erilaisia kuin tässä olet. Sitten meillä on tämä toinen ympyrä, eli jos meillä on analysaattori, joka toimii tällä tavalla, että se vastaa tämän sisällä aina. Kyllä, tämä ohjelma on turvallinen, sen ulkopuolella ei ole turvallinen. Se on complete, eli se on täydellinen. Se tunnistaa kaikki oikein toimivat ohjelmat. Jos sun ohjelma toimii, niin se ei hylkää sitä. Mutta jos sun ohjelma toimii väärin, niin se ei välttämättä hylkää sitä. Ja tämä Raisin lauseen tulkinta on, että se prosessi, millä tarkastellaan ohjelmia, se ei voi olla sekä eheä että täydellinen. Eheä, jos ei hyväksy rikkinäistä ohjelmaa, täydellinen, jos ei hylkää toimimaan. Ja lisäksi tässä kannattaa aina pitää mielessä, että se rikkinäinen, milloin ohjelma ei toimi kunnolla, niin siihen on monta määritelmää. Eli ainahan se riippuu teidän sitä bisneslogiikasta, että onko se ohjelma ok vai eikö se ok. Tietysti on tämmöisiä yleisiä ominaisuuksia, että käyttäytyykö se ohjelma muistiturvallisesti, pysyy kaikkien puskureidensa sisällä, ei kirjoita yli mistään tai tee mitään tällaista. Se voi olla yksi rikkinäisyyden määritelmä, semmoinen yleinen. Toinen, ei sulle kaikkia tiedostoja, mitä se avaa. Eli mikään näistä prosesseista ei tietysti voi olla semmoinen, että se ei joko hyväksy jotain rikkinäistä ohjelmaa tai hylkää jotain toimivaa ohjelmaa. Ja yleensähän näistä sitten, jos lähdetään oikeasti katsomaan, mitä nämä työkalut tekee, niin sitä yleensä sanotaan, että jo tämä työkalu on sound, ja tämä sound on semmoinen, mihin pyritään, että jos se on eheä jonkun alikielen suhteen, eli ei analysoida koko C-kieltä, analysoidaan jotain osajoukkoa C-kielestä, ja sitten jos tässä osajoukossa pysytään, niin sitten voidaan sanoa, että tämä analyysi on sound. Esimerkiksi JavaScriptin nämä analysaattorityökalut. No JavaScriptissa on tämä hieno funktio eval, jota ei kannata ikinä käyttää koskaan mihinkään. Se siis ottaa merkkijonon, tulkitsee sen merkkijonon JavaScript-koodiksi ja suorittaa sen täydellinen tietoturvakatastrofin välittömästi. Ja yleensä nämä työkalut, jos ne huomaa tuon evalin siellä, niin siinä kohdalla ne vipsahtaa johonkin suuntaan. Ne joko sanoo, että okei, sulla on eval täällä, että kannata analysoida yhtään pidemmälle. Tai sitten ne toteaa, että okei, tässä on tämä eval, mä nyt varoitan, mutta mä en nyt oikeastaan oleta, että se eval teki yhtään mitään. Jatkaa sitä analyysiä. Koska siinä kohtaa yleensä semmoinen, että no, nyt jos tämän analysaattorin pitäisi analysoida ohjelmia, jotka suorittaa JavaScriptia, jotka suorittaa jotain. Tulee semmoinen huomattavan hankala kohta sille analysaattorin koodarille. Tai sitten aliarvioi jotain. Ei se eval nyt välttämättä, ei se tee mitään, ei se muuta muuttuja arvoja. Oikeastihan eval voi muuttaa sitä ohjelmaa mistä kohdasta tahansa, niin vähän vaikea sanoa mitään. Ja tällaisia valintoja tehdään paitsi sen takia, että se on vaikea koodata, niin jos me oletetaan, että tämä eval voi tosiaan tehdä kaiken mitä eval voi, niin analysoi, että minkä tahansa ohjelmassa lukee eval, niin sieltä tulee loputtomasti virheilmoituksia, koska se eval voi se rikkoa sen täältä. Niin sen takia sitä rajataan. Ja ylipäänsä harvoin väitetään, että mikä olisi complete. Eli lähestulkoon poikkeukset, jos sulla on mikään staattinen analysaattori, niin on ohjelmia, jotka toimisi ihan ok, joille se sanoisi, että tämä ei pelaa. Esimerkiksi jos kielessä on tyyppijärjestelmä, mitä käytät, joku staattinen tyypitys vaikka Javassa, niin siellä on ohjelmia, joissa ne tyypit ei nyt natsaa. Se ohjelma kyllä toimisi, jos vaan ei tehtäisi sitä tyyppitarkastusta, mutta Java-kääntäjä ei suostu kääntää sitä. Ja tämä on usein semmoinen niin kuin hyödyllinen tilanne. Eli kun käyttää tällaisia työkaluja, niin sitten joutuu pikkisen niin kuin siinä koodia kirjoittaessa hyödyntämään sitä ajatusta, että tällä tavalla tämä tullaan analysoimaan kirjoittamaan sen koodissa vähän eri tavalla. Eli summa summarum, staattinen analyysi ei millään voi löytää kaikkia bukeja, tai sitten se on niin hyödytön, että se sanoo kaikista ohjelmista, että tämä on väärin. Ihan hyvä baseline-arvaus. Mutta se idea on, että tämä löytää bukeja. Eli nämä työkalut, ne joskus 2010 alkoi muuttumaan hyödyllisiksi. Sitä ennen ne oli ihan täydellistä roskaa. Lähestulkoon kaikki. Eli nyt niitä alkaa olemaan. Nämä analyysit, mitä käytännössä saat halvalla, niin ne on aika mundaaneja. Eli esimerkiksi Microsoftin Cesar, se on oikeasti aika loistava työkalu loppujen lopuksi. Eli se kääntäjä ja idea, se on täynnä tämmöistä staattista analyysiä. Jos esimerkiksi C-Sharpilla avaat tiedoston, et sulje sitä tiedostoa aliohjelmassa, etkä myöskään palauta sitä missään tietorakenteessa, niin se sanoo, että hei, sulta hukkuu tiedostokahvi tässä nyt. Mikä on yllättävän niin kuin iso niin kuin saavutus tällaisella työkalulla. Eli tämä päällepäin saattaa olla hyvinkin triviaalia, sisältä hyvin haastavaa, mutta äärimmäisen hyödyllistä siinä vaiheessa, jos on integroitu siihen kääntäjään ja työkaluun. Ja nyt jos sattuu tekemään C-koodia, mä valitsin arvalla semmoisen työkalun, mitä voisi kokeilla ja minkä käytön mä opin alle 5 minuuttia. Tämä on tosi helppo. Eli C-lang, se on tämä uusi LLVM päälle tehty C-kääntäjä. Tämä on ehkä se, niin kuin vastaa sitä C-sharpin tilannetta niin kuin päällisin puolin aika hyvin. Eli C-lang on kääntäjä. LLVM päällä on huomattava kasa kaiken näköisiä analyysejä. Ootapas, onko mulla... Jaha. Katsotaanpas. Nyt täytyy itse asiassa luntata, että mistäs minä saan sen ohjelman, mitä minä ajattelin testata. Eli tämä on ollut vuosia mun suosikkiohjelma, kun ei koskaan korjaa tätä, vaikka niille sanoo asiasta. Joo, otetaan täältä. Tämä oli muun muassa myös se, minkä mä... Tuo. Jees, eli mitä mulla täällä on? No. Mulla on tällainen tämmöinen yksinkertainen Commentorvi-ohjelma, jolla voi vähän listata ja leikkiä tämmöistä to-do-listaa Commentorvilta. Ja tämä ohjelma on kirjoitettu näppärästi C:llä. Se on tälleen mukava, että sitä voi ajaa Commentorvilta. Tämä on erinomainen tämmöisten asioiden testaamisen. Eli miten tämä ohjelma rakentuu? No täällä on iso kasa kaiken näköisiä C-tiedostoja ja muita vastaavia. Ja tämä C-langin analysaattoripaketti, tämä on äärimmäisen näppärä, koska se on upotettu siihen kääntäjään itseensä. Ja katsotaan, minkälaisia virheitä tämä härveli löytää. Ja tämän käyttäminen, no tämän toteuttaminen on ollut äärimmäisen kallista ja armotonta, mutta sen käyttäminen, tämä on harvinainen ominaisuus missään staattisen analyysin ohjelmassa, että sitä oikeasti pystyy käyttämään, jos haluaa. Tämä on pääasiassa tehty silleen yliopistossa, sitten tutkimusprojekti on päättynyt, kaveri on siirtynyt seuraaviin hommiin, kukaan ottanut koppia, ja sitten saat ohjeet, jotka on vanhentunut 10 vuotta sitten, ohjelman, jota on lakattu ylläpitämästä 4 vuotta sitten, ja käyttöohjeet, jotka ei ole tosiaankaan toiminut ikinä. Ja sitten siitä lähtemään, että kääntys kääntää vielä. Tämä on kiva. Joo, hyvä. No niin, mitä tää löytää? Jos me käytettäisiin X-Codea tai jotain muuta ideaa, niin se tää on sisäänrakennettu, niin tulisi paljon nätimmin. Ja se sanoo meille jotain tällaisia pieniä ominaisuuksia. Viime luennolla mä meinasin näyttää demon siitä, että miten tämä ohjelma vaan niin kun räjähtää käsiin. Sehän räjähtää käsiin monellakin tavalla. Esimerkiksi me voidaan tehdä noin esimerkkitapaus. Eli sieltä rivinvaihdot pois ja no, räjäytetään se kohta eri tavalla. Ei nähtävästi onnistu editorilla niin helposti. Eli taas uudestaan se analyysi. Eli tämä antaa meille tällaisia virheitä, kuten täällä rivillä 37. Sanotaan, että poistu aliohjelmasta, palauta nolla osoitin. Kun taas tässä aliohjelman alussa on sanottu, että varaa muistia. Ja sitten sä varasit muistia ja sitten jos käy tällainen tapaus, niin sitten häivytään tästä aliohjelmasta. Tässä on jopa edellä tarkastettu, että on niin kuin monta juttua ja täällä tämä, että tämä muistivaraus on ihan oikeasti onnistunut. Eli tässä on niin kuin välittömästi todennettava tapaus sille, että nyt varattiin muistia, palattiin aliohjelmasta koskaan vapauttamatta sitä muistia. Eli kun tätä aliohjelmaa, jos taas on interaktiivinen silmukka, niin tämä pikkuhiljaa syisi kaiken muistin pois tästä koneesta. Se olisi äärimmäisen ikävää. Niin kauan kuin riittävän usein kutsutaan tätä ja tapahtuu jompikumpi näistä. Okei, sitten mietitään, milloin tuommoinen voisi tapahtua. Eli se voi tapahtua silloin, jos muisti loppuu tässä kohtaa, jolloin palataan täältä. Tai sitten tämä putkomento menee jotenkin pieleen. Ehkä sen takia, että muisti loppuu tässä ja silloin ei voida johonkin puskuriin kirjoittaa jotain. En mä tiedä, mitä tämä tarkalleen ottaen tässä kohtaa tekee. Eli nyt meillä on semmoinen keissi, missä on selvästi tehty semmoinen niin kuin väärinkäytös koodatessa. Ei olla varmistuttu siitä, että aina vapauttaa tuo varattu muisti. Mutta sitten on taas mahdollista, että meillä on just tämmöinen false positive tässä käsissä, että sitten kun tämä ohjelma oikeasti ajetaan, niin sitten tämä homma kaatuu silleen suhteellisen kivasti, että no okei, me varattiin muistia ja näin, mutta kun se muisti on, muutenkin tulee loppumaan, niin sitä ohjelma sammuu kuitenkin, ei sitä ole mitään haittaa. Ehkä. Mutta jos me koodataan sen analyysin myötäisesti, niin sitten tämä on varmaan semmoinen asia, mitä kannattaisi miettiä tai ainakin laittaa sinne se erikoiskäsittely, että mitä tapahtuu. Sitten 212. Eli käytetään muistia vapauttamisen jälkeen. No, tossa on niin ehkä se bugi kuin mitä mä osaan sanoa. Eli meillä on joku task-tietorakenne tulee jostain tuolta. Sitten me vapautetaan muisti. Task ei enää ole mitenkään käytettävä arvo. Ja sen jälkeen me haetaan sieltä just vapautuista muistista jotain. Okei. Tämähän pelaa nykyisellä C-käänteellä tämä koodi kyllä ihan hyvin tällä hetkellä, koska siinä vaiheessa, kun tämä vapauttaa muistia, niin siellä ei tapahdu mitään siinä välissä. Muisti on edelleen niin kuin NS-eheessä tilassa. Jos joku kääntäjä alkaa optimoimaan tätä C-koodia, niin sitten tämä voi tehdä ihan mitä tahansa tässä kohtaa. Tai jos meillä on joku rinnakkaisprosessi, mikä myös varailisi ja vapauttaisi muistia tai käpistelisi näitä, niin taas voisi käydä jotain hassua. Eli nyt molemmat näistä virheistä, toinen pitäisi saada aikaiseksi sille, että ollaan käytetty kaikki mahdollinen muisti tästä ympäristössä, missä tämä ajetaan. Toinen pitäisi saada semmoinen hassu sivuvaikutus tohon väliin, joka rikkoisi ton. Kumpikaan näistä ei ole semmoinen, että niin kuin millään tavalla voisi kuvitella, että tämä löytyisi niin, testaamalla. Totta kai molemmat näistä saattaa olla sellaisia, että jos tuota ohjelmaa niin kuin ihan oikeasti käytettäisiin, sanotaan vaikka 1 000 000 kertaa päivässä, niin epäilemättä ei sieltä joskus napsahtaisi niskaan. Mahdollisesti sitten, jos meillä on joku ilkeämielinen käyttäjä, joka sai tuon lähdekoodin, niin sehän voi silleen keksiä just sellaisen syötteen, että se just osuu tuohon ja sitten tapahtuu jotain ikävää. Esimerkiksi tuo käytetään varauksen jälkeen, sillä saattaa saada tosi ikäviä asioita aikaiseksi. Eli se ohjelma oli jälleen yksi työkalu. Näitä on useammallekin kielelle olemassa. Eli jos haluaa tätä harrastaa, JavaScript on esimerkiksi aika hyvä valinta sille. Sinne on jopa semmoisia ilmaisia työkaluja. Se, jos haluaa asiasta maksaa, niin voi maksaa Ranskaan. Se on semmoinen ohjelma kuin Astri, jota Airbus ja muut lentäviä softia kirjoittavat käyttää, mikä on todella hyvä ilmeisesti. Tai semmoiset firmat kuin Coveritytä tai tälle. Tämä voi ostaa rahalla. Tämä ei ole niin hirveästi, mutta on tämä C-langi ilmaisena saatavissa. Okei. Eli tällaista tämä suunnilleen on. Ja koska mulla viime kerralla jäi se futseridemo tekemättä, niin nyt ihan vaan sen suhteen, että verrataan, mikä ero sillä futserilla ja tällaisella staattisella analyysillä on, niin mä luulen keksineen tavan saada sen toimimaan tässä nyt. Eli käytetään sitä AFL. AFLn käyttöhän vaati, koska se on instrumentoitu futseri, niin sitä, että se ohjelma käännetään sillä AFL omalla käänteellä, eli sen takia pieni muutos tuohon makeipileen käännetään. Ja sitten, joo, sen voi ajaa tuolla. Eli mitä me tehdään? Ekana me keksitään joku esimerkkitiedosto, mistä tämä homma lähtee liikkeelle. Ja sen jälkeen vaan sanotaan, että tuolta hakemistosta haet ne tulokset. Tuohon hakemiston pistät, mitä löytyy, ja futsaat sitä sillä tavalla, että teet sen syötteen, mikä on ilkeä ja mielivaltainen, tuot to-do.txt-tiedostoon, ja sitten ajat tuota ohjelmaa nimeltä to-do. Ja mitä tämä futsari saa aikaiseksi? No, tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten nämä C-ohjelmat tuppaa menemään rikki. Eli tuolla ylällä, no, täällä on kaikennäköistä informaatiota, mistä olennaiset on lähinnä tässä ja täällä. Eli tämä sanoo, että tämä ohjelma on nyt tässä mennyt noin 3,5 kertaa hajalle erilaisilla syötteillä, joista 16 tapausta on uniikkeja kaatumisia. Ja nyt mitä me voidaan tehdä. Me ollaan laitettu sitä futsaria vähän aikaa. No, me voidaan käydä sitten katsomassa. Vaikka sieltä tämä ensimmäinen tämmöinen futsaustulos. Sieltä on jotain merkkejä muuttunut. Rivin loppupää on muuttunut pahasti. Joo. Edelleen tullut kaikennäköisiä erikoismerkkejä hajoaa eri kohtaan. Eli me voidaan nyt, otetaan täältä nyt tämä ensimmäinen. Ja kokeillaan nyt, että tämä ohjelma ihan oikeasti hajoaa. Joo. No okei, tämä on futsereilla tyypillistä. Me saadaan joku syöte, joka on täysin käsittämätön, ja ohjelma, joka kaatuu siihen syötteeseen jollain tavalla, ja sitten pitäisi selvittää, että mitä ihmettä tapahtuu. Mitä varten meillä on tietysti debuggerit. Ja mitä tapahtui? Täällä jossain kohtaa tämän ohjelman syövereitä parser.cr510. Niin siellä on tämmöinen hauska rivi. Ilmeisesti täällä on joku dataosoitin, varmaan siihen luettuun tiedostoon. Sitä käydään merkki kerrallaan läpi, kunnes tulee rivinvaihtomerkki. Jota esimerkiksi tässä syötteessä ei ole ollenkaan. Eli siinä on esimerkki futserista. Mitä se futser löysi? No, se löysi tämmöisen muistin ylivuodon. Se tuli helposti. Tämä ei ikinä löydy niitä virheitä, mitä se staattinen analyysi. Toi kyseinen staattinen analyysi ei myöskään tule tätä ikinä löytämään. Kehittyneempi löytäisi tällaisenkin, mutta tuossa on suunnilleen se ero. Okei, sitten asiassa eteenpäin. Mihin, jos haluaa tätä staattista analyysiä niin kuin katsoa yhtään pidemmälle, olla jotain muutakin kuin tämmöisen työkalun käyttäjä, kannattaa olla edes sitä. Niin miten tämä suunnilleen lähtee, mistä suunnalta tähän pääsee käsiksi? Ja yksi hyvä reitti on se, että mä en tiedä, sanotaanko tätä ohjelmointi ykkösellä tai matematiikan kurssilla nimeltä logiikka tai itse asiassa missään kurssilla, mutta logiikan kursseilla ja ohjelmointikursseilla on äärimmäisen syvä yhteys. Eli se tyylisä matematiikan, kuinka moni on käynyt logiikan? Onko kukaan käynyt logiikan? Oi jestas, yksi, onneksi olkoon. Sä olet askeleen edellä kaikkia muita tietotekniikassa nyt. Käykää logiikan kurssi, se on äärimmäisen tärkeä juttu. Tämä kertoo vähän meidän alasta. Mä väittäisin, että logiikka on tietotekniikalle sama asia kuin kalkulus fyysikolle. Kaikki fyysikot tietää, mitä kalkulus on ja opettelee sen. Juuri kukaan tietotekniikko ei kato logiikkaa niin pitkälle, että tajuaisi sen yhteyden. Eli ylipäänsä logiikka on se tylsä matematiikan kurssi tai filosofian kurssi, jossa mennään, että jos sataa, niin kastuu. Ja jos A tai B ja C, niin se on sama asia, että A ja C tai B ja C. Melko yksinkertaista asiaa. Tuntuu vähän semmoilta ihmeelliseltä nyhväämiseltä, että mikä juttu tässä on. Tietenkin se perustelee sen, miten matematiikassa tehdään päättelyjä, mutta ei millään matematiikan kurssilla sit logiikan jälkeen tehdä niitä päättelyjä tällä tarkkuudella tällä tavalla. Joten tietotekniikoille tämä on ihan eri tavalla tärkeä, koska tämä on se portti, millä me päästään siihen staattiseen analyysiin käsiksi. Tämä on se, miten me ylipäänsä voidaan ohjelmien kanssa funtsia. Eli tässä on kaksi tärkeää yhteyttä, joka itse asiassa on yksi ja sama asia. Eli on tämmöinen niin sanottu Curry Howard isomorfismi, ja se tulee varmaan funktio-ohjelmoinnin kurssilla ehkä enemmän naamalle tai jossain semmoisessa ohjelmointikielten periaatteet kurssilla vähän. Ja sitten logiikkaratkaisija tai digitaalilogiikka, mikä on semmoinen melko ilmeinen ilmiö sitten, mikä linkkaa nämä asiat. Eli Curry Howard, tämä on semmoinen hassu huomio. Eli tämä on huomio, joka linkittää kaksi asiaa, joilla ei niin kuin tunnu olevan mitään käytännön tekoa meidän alalla. Eli intuitionistinen logiikka ja tyypitetty lambda-kalkyyli keksittiin täysin erillään. Jokunen 10 vuotta eteenpäin tajuttiin täysin sama asia. Paitsi että logiikka, no se on se matematiikan osa-alue, tyypitetty lambda-kalkyyli, se on itse asiassa se, mitä me opiskellaan funktio-ohjelmoinnissa, plus kaiken näköisiä virveleitä ja härveleitä, jotka tekee sitä niin käytännön työkalun. Eli tämä sanoo, että jos teet logiikan kurssilla matemaattisia todistuksia, niin se on ihan ekvivalentti toiminta sille, että teette funktio-ohjelmoinnin kurssilla funktio-ohjelmia. Tai niin, jos teette funktio-ohjelmoinnin kurssilla funktio-ohjelmoinnin, niin todistatte harvinaisen triviaaleja loogisia väittämiä. Eli todistus on sama asia kuin ohjelma, ja väite on sama asia kuin sen ohjelman tyyppi. Enemmän jossain muualla. Tämän avulla saa tyyppijärjestelmiin perustuvia staattisia analyysejä kehiteltyä. Toinen on sitten tämä digitaalilogiikan ja logiikkaratkaisijoiden kautta löytyvä yhteys. Eli jos me ohjelmoidaan jotain, määritellään, katsotaan vaikka sitä kohtaa, kun me määritellään, että minkä näköinen joku tietorakenne on, niin viime kädessä, kun katsotaan tarpeeksi pitkälle, niin sehän on sitä, että me kerrotaan, että meillä on tämmöinen abstrakti asia, kuten vaikka merkkijono. Ja tietokoneen muistissa, jossa on vain ykkösiä ja nollia, niin se merkkijono esitetään tällä tavalla. No mitä niissä logiikan kaavoissa on? No siellä on väittämiä niin kuin esimerkiksi A, operaattoreita ja, tai, niin edespäin. Olette varmaan käynyt tämän Viinikaisen Arin kurssin, missä tätä pohdittiin. Eli logiikan muuttujat ja ohjelmoinnin bitit, ne on vähän niin kuin yksi yhteen. Eli jos me osataan viedä tämä meidän ohjelma ihan sinne bittitasolle, niin ne ohjelmat voidaan tulkita ihan suoraan logiikan kaavoin. Okei, mitä iloa tästä on? No tästä on se ilo, että näitä logiikan kaavoja on nykyisin äärimmäisen helppo käsitellä tietokoneella. Meillä on tämmöinen suhteellisen uusi ratkaisijaperhe nimeltä SAT ja SMT-ratkaisijat, jotka ei tunnu liittyen tietotekniikkaan vielä tämän kaavan perusteella mitenkään. Eli SAT-ratkaisija sanoo, että jos mä annat mulle loogisen tai logiikan kielellä annetun lausekkeen, ja mä kerron sulle, että mitkä muuttujat pitää laittaa trueksi ja mitkä falseksi, että se lause on tosi. Eli jos meillä on tällainen lause, että A ja C tai että B ja C, niin se vastaus on, että A täytyy olla true, B täytyy olla false ja C täytyy olla true, niin silloin tämä on totta. Esimerkiksi. Tässä on hauska puoli, tämmöiset SAT-ratkaisijat, näitä on paljon, ne on hyvin nopeita, hyvin tehokkaita. Ja ne ratkaisee NP-täydellistä ongelmaa. Tämä on vähän sama asia sen Raisin lauseen kanssa. Eli nämä kyseiset ratkaisijat, ne ratkaisee NP-täydellisiä ongelmainstansseja yleensä niin kuin sekunnin murto-osissa. Mutta sitten on tilanteita, joissa ne voi sanoa, että en mä tiedä. Tai sitten se jää pysyvään loopiin tämä kyseinen SAT-ratkaisija. Tai sitten se sanoo, että ei ole mahdollista löytää tällaiselle kaavalle mitään muuttuja-asetusta, joka saisi sen olevan true, tai että se on mahdollista näillä muuttujilla. Mihin tämä perustuu, että NP-täydellisestä ongelmasta vaan ratkaistaan rutiininomaisesti asioita? No se on se, että jos me otetaan ne logiikan kaavat, mitkä syntyy vaikka tietokoneohjelmista, niin niissä on niin paljon rakennetta, että se on mahdollista ratkaista, ne on mielivaltaisia. Seuraava kehitys on SMT-ratkaisijat, jotka lisää tähän tylsään propositiologiikkaan, jossa on käytännössä muuttujat, boolean muuttujat ja tai implikaatio, ja se on siinä. Niin sinne lisätään muita tämmöisiä teoreemoja, kuten niin kuin yhteenlasku ja yhtäsuuruus voidaan liittää siihen. Eli sen sijaan, että me käytetään true ja false, meillä saattaakin olla jotain symbolisia muuttuja, yhtäsuuruus, pluslasku, numeroita, kaikennäköisiä funktioita, erityisesti bittivektoreita. Eli me voidaan sanoa, että anna mulle 32 bittiä symbolisia. Ja sitten mä annan sulle joitain ehtoja ja sitten sä annat mulle sen bittivektori, joka täyttää ne kaikki ehdot. Ja näillä on mahdollista esittää ja mallintaa monenlaisia tietokoneohjelmia ja niiden rakenteita. Eli me voidaan ottaa meidän ohjelma ja konvertoida sen tähän logiikkaan jollain tavalla. Ja sitten me käytetään tätä ratkaisijaa ratkaisemaan esimerkiksi, millä syötteellä me päästään tässä olemassa tähän haaraan. Ja esimerkki tapa tehdä staattista analyysiä, tämmöinen melko fundamentti tapa itse asiassa, on se, että me tehdään tämmöinen niin sanottu symbolinen suoritus tälle. Eli me pöytätestataan ohjelma, mutta ilman, että me tiedetään, että mitä syötteitä meillä on käytössä. Eli me lähdetään tekemään just sitä ohjelmointi ykkösen tai kakkosen pöytätestausta, mikä siellä varmaan edelleenkin ainakin näytetään. Mutta sen sijaan, että jos meillä on vaikka tämmöinen haetaan syöte jostain, niin me ei sitten päätetä mielivaltaisesti syöte on kissa, vaan päätetään, että se on joku muuttuja. Kaikkien muuttujen arvoina me ei kuljetetakaan niitä konkreetteja arvoja, vaan me kuljetetaan sitä lauseketta, joka kertoo, minkälainen se arvo on. Ja tästä saa esimerkiksi tällaisen hirvittävän hässäkän, joka tekee, mitä tämä tekee. No, ensimmäinen rivi suoritetaan symbolisesti. Tiedetään, että x täytyy olla 42. Se on aina voimassa. Toinen, no me tiedetään, että x on 42 ja ohjelma on tulostanut arvaamun numero tai jotain tämmöistä. Sen jälkeen luetaan rivi. X on edelleen 42. Ohjelma on tulostanut tämän. No se rivi, no se on joku muuttuja, me ei tiedä, se on jotain. Sen jälkeen siellä on try-lohko. Siellä muutetaan tämä rivi kokonaisluvuksi. Tiedetään, että edelliset ehdot edelleen pitää paikkansa niille aikaisemmille muuttujille tehty mitään. Rivi on edelleen se sama. Sitten tiedetään, että y on tämä rivi muutettuna numeroksi. Ja sitten me tiedetään tässä samalla, että jotta tämä lause toimii, eikä heitä poikkeusta, niin sitten täytyy olla voimassa se, että tämä merkkijono A, mikä on hypoteettinen syöte, niin se esittää kokonaisluvun. Jos ei, niin tämä ohjelman suoritus jatkuisi tältä myöhemmin. Sitten jos nämä X ja Y sattuu olemaan samat, no sitten me lisätään se ehto tänne ohjelmaan, joko sievennettynä tai 42 paikalla voisi olla X. Ja sitten täällä muuttuu tämä out. Ulostulossa on vähän lisää. Sitten seuraava lohko, seuraava if. No, siellä tiedetään edelleen ne vanhat asiat. Tiedetään, että syötettä on lisää. Tiedetään, että X ja Y erotuksen itseisarvo on alle 5. Jos täällä olisi jotain muita lausekkeita, jotka riippuisivat X ja Ystä, meillä olisi tuo ehto käytössä, millä me voitaisiin päätellä lisää asioita. Tiedetään myös, että X on eri suuri kuin y, koska eihän me menty tähän if-lauseeseen sisälle, niin vaikka ei voi olla y. Tullaan ifistä ulos. No siinä tehdään tämmöinen hankalampi operaatio, eli yhdistetään nämä kaikki mahdolliset haarat. Eli ensimmäinen sanoo, että jos x oli y, niin sitten ulostulo on tämä. Jos x ei ollut y, mutta itseisarvo oli pienempi kuin 5, niin sitten tulosta on tämä. Jos kumpikaan näistä ei ollut, niin sitten ulostulo on pelkästään tämä arvo. Ja kaikki vanhat ehdot voimassa. Ja viimeisenä sitten saadaan tämä koko lohko, missä on vielä yksi tuloste lisättynä sinne perään. Ja poikkeustilanteissa, jos nyt ei ollutkaan niin, että tämä syötetty merkkijono on. numeroa esittävä merkki on, niin siellä tulee eri tulosta. Eli se ohjelma saadaan rusennettua tällaiseksi arvoksi. Eli normaalisti, mitä tämä ohjelma teki, se tulostaisi merkki on arvulla. Se suorittaa se symbolisti, antaa meille ne loogiset ehdot siitä, että miten se tulee toimimaan. Ja nämä on taas sellaisia, mitkä me voidaan suoraan syöttää sille logiikkaratkaisijalle. Ja esimerkiksi kysyä siltä, että palauttaako tämä koskaan merkkijono, jonka pituus on yli 5. Annettuna nämä ehdot, palauttaako se merkkijono, jonka pituus on yli 5. Tai jotain muuta tällaista. Eli otetaan käytännön esimerkki. Symbolinen suorittaminen, se on hienoa ja kaikkea. Se ei totta kai selviä kovin suurista ohjelmista, koska tulee ihan järkyttävä määrä muuttujia, vaikka nykyistä ratkaisijat selviää miljoonista, niin huomaatte jo tässä, että näitähän generoituu tämmöisiä ylimääräisiä ehtoja tänne koko ajan, kun sitä ohjelmaa suoritellaan. Että se ohjelmien muuttujat, niin se ei ole ainoat muuttujat, mitä tämä tarvii. Mutta sovelletaan käytäntöä. Tämä oli käsittääkseni OpenSSH-versio 3.3 buki. Tämä on näyttänytkin aiemmin. Tässähän on se virhe, että jos täällä on riittävän iso luku, tämä kertolasku vuotaa yli, jolloin tämä, joka suurempi luku kuin NRS, vaan se pienenee, koska ollaan tätä nollan kautta takaisin, jolloin tämä siilomukka, joka menee tuohon iihin asti, niin itse asiassa, jos tämä palauttaakin vaikka nolla, niin kirjoittaa tästä puskurista ohjelmaa. No voisiko tällaisen virheen löytää ohjelmallisesti vai onko tämä nyt jo siinä raisinlauseen rajojen ulkopuolella? No, totta kai tämän nimenomaisen ohjelman kohdalla kyllä. Eli jos me lähdetään symbolisesti suorittamaan tätä, meille kerääntyy kasaehtoja. Eli näillä on määritelty mallock size ja muut. Jos mä oon taas tulkinut C-koodia väärin, niin älkää välittäkö siitä. Konsepti on tärkeintä. Eli tässä kohtaa me tiedetään, että muuttuja NRS on jotain, se on suurempi kuin nolla. Me tiedetään, että mallock size on tämän verran. Sitten for loop. Loopit on silleen hankalia tässä, että me joka kierroksella, kun me tehdään loopia, niin siinä generoituu uudet muuttujat ja uudet muuttujat. Joten näitä kannattaa katsoa, niin kuin usein katsotaan silleen, että okei, i on tällä välillä. Mutta ei välitetä siitä, missä järjestyksessä se käy tuolla välillä. Se on ihan riittävä tämän ongelman löytämiseksi. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että milloin niin kuin löysetään näitä vaatimuksia. Eli sen sijaan, että me generoitaisiin joko silmukan kierrokselle, mitä me halutaan tarkastella, omaa settiehtoja, mitä nyt voimassa, me huomataan, että nämä ei periaatteessa nämä silmukan suoritukset oikeastaan riipu toisistaan. Ainakaan tämän tarkastelun ominaisuuden, eli puskurin ohikirjoittamisen kannalta. Ja nyt me tiedetään nämä edellä mainitut asiat. I on suurempi kuin nolla, se tulee täältä. I on pienempi kuin NRS, se tulee myös tuosta IPistä. Me tiedetään, että se NRS on suurempi kuin nolla. Ja me tiedetään, että mallock size on NRS kertaa size of jar. Ja väite on tietysti, että I on pienempi kuin mallock size. Silloinhan tämä ohjelma toimii. Ja nyt meillä on nippulogiikan kaavoja. Nyt me haluttaisiin todistaa, että näistä oletuksista aina seuraa tämä. Jos seuraa, niin silloin meidän ohjelma toimii ok. Ja otetaan mikä tahansa kaupan hyllyltä löytyvä SMT-ratkaisija. Näitä on tehokkaita ja ilmaisia. Esimerkiksi Z3 tai Poolector tai niitä löytyy netistä hyvin. Z3 on kiva, siihen on näppärä Python-rajapinta. Python on tosi helppo ohjelmointikieli käyttää. Me voidaan tehdä vaikka tällainen ohjelma. Eli me tehdään nämä muuttujat ihan samalla tavalla siinä logiikassa. Me sanotaan, että osoittimen koko on, no kaivetaan tuolta jostain järjestelmän tiedosta, minkä kolme se osoitin on. NRS, se on 64 bittiä oikeasti, eikä 32. Se on vaan bittivektori, se on 64 bittiä. Ihan sama, miten sen tulkitsee. Mallock size samaten, i samantien. Ja sen jälkeen tämä meidän virhetilanne, no Python ei taida tukea kovinkaan vahvasti operaattorien uudelleenkuormitusta tai uusien operaattoreiden määrittelyä, niin tämä on vähän hankalaa lukea. Mitä sä sanoit, että on kuitenkin se, että näiden ehtojen pitää paikkansa. Jos nämä pitää paikkansa, niin silloin tämän täytyy pitää paikkansa. Ja täällä on just ne samat ehdot, mitkä me kerättiin sillä symbolisella suorituksella. Plus sitten mä oon lisännyt tänne 2, jotta se solverin tulos on järkevämpi. Me voidaan sanoa, että me halutaan ylikirjoittaa ainakin 10 tavua. Eli näytä mulle sellainen tilanne, jossa tämä on ainakin 10 tavua yli. Ja sovitaan, että se i on pienempi kuin 100, niin se on helpompi tulkata, missä, mitä tässä tapahtuu. Ja sitten väitetään, että nyt käännetään tämä ehto. Sovitaan, että kun haetaan virhettä tai siis vastaesimerkkiä, niin se on edelleen näin päin. Eli malloksaisin pitää olla i, suurempi kuin i, muuta ei toimi. Ja sitten sanotaan, että todista meille, että tämä pätee. Toisin sanoen, anna meille näille muuttujille sellaiset sijoitukset, tai siis, että tämä menee pieleen. Jos löydät sellaiset sijoitukset, että ne menee pieleen, niin silloin tätä ei voi todistaa. Jos et löydä, niin kerro meille, että hyvin meni, homma toimi ohjelmassa, ei mitään hätää. Ja sitten kun tämän Python ohjelma ajaa, sen, joka on mulla semmoista terminaalia, missä sen joo, tossahan se. Niin siinä menee suunnilleen sekunti, että se keksii meille tällaiset arvot tähän. Elikkä se sanoo, että joo, tämä ei pidä paikkaansa tämä meidän väite. Ei ole niin, että i olisi aina pienempi kuin tuo malloksais. Nyt kun sä pyysit, että se i on 10 isompi kuin se malloksais, niin mä voin sanoa, että i on 66, mallok on 56 tavua pitkä, eli se menee ainakin sen 10 tavua yli siitä puskurista, niin kuin sä pyysit, ennen sadannetta suorituskertaa, jos sä laitat äänäedespin arvo on tollanen. Ja no, se on se kokonaisluvun ylivuoto, niin kuin aina ennenkin. Toi hirveä numero, jöiti kerrottuna 8, pyörähtää ympäri, ei mahdu enää siihen bittimäärään, mitä tässä luvuilla on tarjota, ja tulos on 56. Tässä herää kysymys silleen ohjelmointikielten suunnittelusta, että miksi kummassa, jos joku kokonaisluku pyörähtää ympäri, niin miksi ohjelmasuoritus saa jatkaa ilman mitään poikkeuksia tai tälleen, koska tähän johtaa hyvin usein kaiken näköisiä tämmöisiä odottamattomiin tilanteisiin ja mahdollisesti tietoturvauhkiin. Joo. Huomio on se, että se ratkaisija kertoo, paitsi että se ohjelma menee rikki, niin sen, että miten mä rikon sen just sillä tavalla, että siinä on nämä tietyt asiat tapahtuu. Eli tämä tekee tästä ohjelmistoturvallisuuspelistä pikkisen hankalampaa sille turvapuolelle. Eli nyt totta kai, jos joku katsoo tota ja huomaa, että tuossa on virhe ja alkaa räknäämään, niin kyllä se, nuo luvut löytää itsekin. Pitää käyttää vähän aikaa ja laskeskella ja niin. Mutta kun tämän symbolisen suorituksen, tämän voi automatisoida suht helposti, tämän voi tuotteistaa. Ei ehkä sille, että kaikki mahdolliset ohjelmat niin kuin saadaan käännettyä logiikaksi, mutta melko lailla kaikki. Sitten tämä puoli, no tämän voi tuotteistaa suhteellisen helposti, että tämä toimii aika lailla monelle ohjelmalle. Joten siinä vaiheessa joku haluaa tehdä tuolla jotain ikävää, niin sen ei enää tarvitse ottaa kynää ja paperia käyttää siihen puolta tuntia aikaa, tai no ei tässä nyt ennen puolta tuntia, mutta vähän monimutkaisemmassa esimerkissä varmaan menisi. Vaan se vääntää kahvasta, sanoo, että mä haluaisin nämä muuttia tähän asentoon, ja tämä värkki kertoo sille, että anna tällaiset syötteet sille ohjelmalle, niin sitten ne on tässä asennossa. Eli nyt tämmöisten hämärien ja hankalien virheiden löytäminen, kuten esimerkiksi tässä, se onkin yllättävän paljon halvempaa kuin mitä se oli ennen tällaisia solvereita. Esimerkiksi ne ykkösluennolla puhutut ROP-ketjut, niin ne generoidaan vähän samanlaisilla pipstaakeilla. Eli siinä ei tarvitse tehdä hirveän paljon sitä pientä räknäystä käsin, vaan sen pystyy tuottamaan melko lailla automaattisesti. Okei, ongelmat tässä. Jos me tehdään tuossa symbolista suoritusta erityisesti sille, että me haluttaisiin varmistaa, että se meidän ohjelma on turvallinen, niin meillä tulee aina olemaan sellaisia ohjelmia, joissa me ei vaan pysty tekemään sitä millään järkevällä tavalla. Kaikki kryptografiset funktiot, ne on ei niitä pysty ratkoon tuolla solverilla, koska ei ole sitten kryptografisia, jos pystyisi. Isoista ohjelmista tulee liian isoja tehtäviä, ja sitten ohjelmien varuskirjastot, helposti tulee miljoonia rivejä koodia, että joudutaan tekemään kaikennäköisiä mallinnustemppuja. Kuten esimerkiksi tuossa aikaisemmassa tässä näin, mehän ei sinänsä mallinnettu sitä, että nämä sijoitukset tapahtuu perän jälkeen, me vaan mallinnettiin, että se i nyt jossain vaiheessa käy kaikki nuo luvut läpi, ja sillä hyvä. Plus sitten nämä SMT-ratkaisijat, ne ei tosiaankaan kajoa mihinkään silmukoihin tai tämmöisiin induktiivisiin ehtoihin kovinkaan helposti. Eli ne ei ratkaise asioita, jos siinä on mahdollisesti päättymätön silmukko. Eli ne silmukoille pitää tehdä jotain. Jotain laittaa sinne maksimikierrosmääriä tai jotain vastaavia, jotta nämä ratkaisijat pääsisi niihin käsiksi. No sivuun huomiona. Kuten sanoin aiemmin, nämä solverit, niin nämä on monenlaisen hakkerin kavereita. Eli näillä saa rikottua tosi helposti niin monta asiaa. Ja yksi semmoinen esimerkkitehtävä, minkä näillä saa rikottua on, no tämä on itse asiassa tapahtunut maailmassa. Ei just nimenomaan tämä esimerkki, vastaava esimerkki. Eli tässä on hyvin konkreetti esimerkki siitä, että mitä eroa on kryptografisella satunnaislukugeneraattorilla ja tavallisella satunnaislukugeneraattorilla. Ja ilmeisesti tämä on tapahtunut oikeasti jossain amerikkalaisessa kasinossa, että siellä joku porukka on saanut ostettua semmoisen vanhan kasinokoneen. Purettua sen, katsottua, että minkälainen satunnaislukugeneraattori siellä on. Ja sitten mennyt sinne kasinoon pelaamaan tämän tiedon kanssa ja silleen yllättäen osaa vetää vivusta just oikeaan aikaan, että siellä tulee aina rahaa ulos. Jäivät kiinni, ei saa tehdä näin. Toinen oli, siis näitä löytyy netistä aika paljon tämmöisiä pikkupelejä, missä tämä saattaa hyvinkin olla relevanttia. Mutta otetaan tämmöinen feikkiskenaario. Leikitään, että jonkun lottopelin lottonumerot arvotaan digitaalisella lottokoneella, eikä semmoinen pyöritä palloa värkillä. Ja se lottokone on koodattu jonkun Linuxin päälle, ja viime kädessä se random-funktio tulee Glibcen versiosta 2.26 RAND-aliohjelmasta. RAND, no se on lineaarikonkurrentti generaattori. Mä tykkään näistä, nämä hauskoja härveleitä. Käytännössä miten satunnaisluvut tulee tietokoneessa tehtyä? No, ne ei ole oikeasti satunnaisia. Jos me pyydetään satunnaista lukua tietokoneelta, niin se ottaa isoja lukuja, jotka on vähän niin kuin alkuluvun lähellä ja kertoo ja jakaa ja pyörittää niitä jollain tavalla. Syntyy syöte, joka on ainakin päällisin puolin aika ennakoimaton. Eli siellä on joitain vakioita. Tässä tapauksessa lineaarikonkurrenttigeneraattori, tämä on siitä kiva, että on tosi simppeli. Tämä on muutama rivi koodia, joka koostuu siitä, että meillä on pari hassua vakiota. Meillä on jossain tämmöinen tilamuuttuja. Sitten me kerrotaan se tilamuuttuja. Ensimmäisenä lisätään siis se, otetaan jakojännys M kanssa. Palautetaan siitä 31 bittiä. No ei, tosi yksinkertainen koodi. Tällä kurssilla meitä ei pätkän vertaa kiinnosta, että minkä takia tuota nyt ylipäänsä käytetään satunnaislukugeneraattoria. Se tuottaa aika arvaamattomiin paikkoihin arvoja, jos sitä katsoo näin. Näyttää kuitenkin siltä, että se Z3-solveri, siinä on hyvin operaatti. Siinä on kertolasku kaikennäköisille bittivektoreille ja moduuloja. Tämä koodi, mikä tässä on, niin se voidaan hyvin siirtää vaikka käsipelissä logiikaksi. Sitä ei tarvitse erityisesti symbolisesti suorittaa. Eli jos me halutaan hyökätä tällaista lottokonetta vastaan, tehdään vaan uusi ratkaisija tästä Z3:sta jalostamalla. Otetaan muuttuja, siellä on alkuperäinen tila, se uusi tila, mihin se on päätynyt siitä alkuperäisestä tilasta, ja sitä seuraava vielä tila ja seuraava muuttuja arvo. Ja sitten tämä solveri on ne äskeiset vakiot, ja sitten ehto, että alkuperäinen tila, no, se on se laskutoimitus, mikä siinä satunnaislukugeneraattorissa oli. Se numero, joka me viimeksi nähtiin, niin se on saatu ottamalla ne 31 bittiä sitä. Satunnaislukugeneraattorissa on 31 bittiä. Seuraava tila, no se saadaan tietysti, se täytyy olla yhtä suuri, kun ollaan laskettu tämä sama toimitus uudestaan. Ja sitten se seuraava tulos on uusi tila ja tämä haluttu bittimäärä sitä alusta. Ja mitä tämä käytännössä tekee? Jos me ollaan nähty edellisviikon lottonumeroita. Olettaen, että ohjelma vielä jostain syystä, missä ei sammuteta tai uudelleen alusteta sinne välillä. Yleensä jos on joku tietokoneohjelma, jossa pyöritään satunnaislukuja, niin sitä ei välttämättä alusteta. Siinä on jotain numeroita. Sitten todetaan, että se viimeinen nähty numero, no se on se viimeinen sitä listasta. Tarkistetaan, että onko se niin kuin tämä täällä generoitu tämmöinen hypoteettinen kaava, onko se mahdollista löytää sellaiset muuttujat, että tämä aina palauttaisi jonkun arvokombinaatio. Se on mahdollista keksiä muuttuja-arvot kohdilleen. Jos on, kaivetaan se malli sieltä ulos, muunnellaan sieltä mallista ne ykköset ja nollat ja muut piti takaisin järkevän näköiseksi numeroksi. Ja sitten tulostetaan, että mikä se on se seuraava numero ollut. Ja nyt jos jatketaan tässä satunnaislukujen generoimista tällä samalla algoritmilla, niin nyt me voidaan hyvin niin kuin etukäteen sanoa, että tämä olisi se seuraava numero, mitä tämä satunnaislukugeneraattori tuottaa. No näitähän voisi tulostaa niin monta numeroa kuin haluaa. Tai sieltä voisi tästä mallista irrottaa tämän satunnaislukugeneraattorin tilaan ja tuottaa sitä samaa lukusarjaa niin pitkälle kuin viittaa. Eli tietää tällä tavalla generoidut lottonumerot vaikka 5 viikkoa etukäteen, jos haluaa. Eli jälleen kerran. Tämä oli vähän sama asia kuin oltaisiin tehty se symbolinen suoritus tuolla satunnaislukugeneraattoreille, generoitu malli, mutta tällä kertaa käytetty sitä mallia vaan niin kuin ennustamaan ohjelman toimintaa. Eli tätähän voi käyttää aika lailla näppärästi hyväksi monella muulla tavalla. Eli sillähän voi lähteä niin kuin katsomaan esimerkiksi, että onko joku tietty tulos mahdollinen millään syötearvolla ja monta tällaista. Onko tämä tietoturvavirhe? No, eihän kukaan tee lottoa onneksi just tällä tavalla. Paitsi, että sitten jos lähdette miettimään jotain nettikasinoita ja tällaisia, niin ehkä siellä on just tällä tavalla tehty. Aika monessa protokollassa me lähetetään joku satunnaisluku sitä verkkoyhteyden yli, että saadaan se protokolla kryptattua just oikealla tavalla. Ja sitten olisi aika ikävää, jos niitä pystyisi arvaamaan. Moni web-palvelu on sellainen, että kun sä heität sinne tiedoston, niin sille arvotaan uusi nimi. Kerrotaan sulle se satunnainen uusi nimi, ja sun kaverit ei keksi, että mikä se uusi tiedoston nimi on. No jos nyt vedetään vaan satunnaislukugeneraattorista ne tiedostonumerot, niin sitten ilkeä hakkeri tekee skripti, joka laittaa sinne 15 tiedostoa, katsoo mitkä numerot sieltä tulee, ja sitten se pystyy arvaamaan seuraavien käyttäjien tiedostojen nimet. Eli satunnaislukujen kanssa kannattaa olla äärimmäisen varovainen, kun ei oikeasti ole. Okei. Siinä oli vähän tuosta. Sitten pieni pätkä tähän setin loppuun aiheesta konkolinen testaus. Tämä pääasiassa siksi, että siellä on niitä MIT-tehtäviä, mitä saa tehdä tällä kurssilla. Ja siellä on aivan erinomainen kolmoslapara tehtävä, jossa tehdään konkolinen testausympäristö, myöskin Python-kielellä. Ja siinä on semmoinen tosi hieno viritys, siinä on tehty semmoinen feikki web-palvelu, jota voi käyttää. Ja sitten tällä konkolisella testauksella siinä labrassa, jos haluatte sitä kokeilla, niin pääsette etsimään tyyliin SQL-injektiokin löytyy tällä. Äärimmäisen näppärä. Ja sen takia puhutaan vähän tästä. Eli tämä on yksi tämmöinen vähän niin kuin staattisen analyysin nykytyökalu. Esimerkiksi Microsoft tuntuu käyttävän tätä niin kuin hyvin paljon. Ja idea on se, että kun tuo symbolinen suoritus, se olisi tosi tehokasta, tosi kattavaa. Siinä on ainoastaan semmoinen ongelma, että kun iso ohjelma sen kääntää yhtälöiksi, mitä yhtälöitä tulee niin ääretön määrä, että sillä ei pysty tekemään mitään. Ja nyt jos tämän yhdistäisi siihen konkreettiin testaukseen, missä oli taas se ongelma, että me ei koskaan löydetä niitä mielenkiintoisia syötteitä, koska me ei tiedetä, että mitä se ohjelma käytännössä tekee. Niin jos yhdistäisi nämä kaksi asiaa, eli toimii harvinaisen yksinkertaisen noin päällisin puolin. Otetaan joku tietokoneohjelma, suoritetaan se jollain konkreettilla arvolla. Kirjoitetaan aina, kun se, siellä ohjelmassa joku haarakohta jossain kohtaa, niin pistetään se ylös. Tässä kohtaa haarauduttiin tähän suuntaan, ja se riippuu tästä arvosta, mikä tälle ohjelmalle annettiin tällä tavalla. Ja sitten kun ollaan se ohjelma, suoritus on loppunut, Me tiedetään, että tämä ohjelman suoritus palautti tämän arvon. Ja se arvo johtui siitä, että me suoritettiin tämä haara tältä ohjelmassa, tämä haara tuolta, tämä haara tuolta ja tämä haara tuolta. Me suoritettiin nämä haarat sen takia, koska tämä arvo oli pienempi kuin 15 tai alle 32 ja niin edespäin. Eli sieltä löytyy tämmöiset kuin polkuehdot. Minkä takia tämä ohjelma meni tähän haaraan? Ja sitten, kun meillä on se polkuehdot, niin tiedetään, että arvolla 5 se ohjelma suoriutui tällä tavalla. Me otetaan joku näistä polkuehdoista, käännetään se ympäri. Sanotaan, että meikki tohon haaraan nyt. Ja sitten käytetään tuommoista solveria kertomaan, että mikä syöte täyttää sen polkuehdon, mikä osoittaisi tonne päin. Ja sitten syötetään se syöte sille ohjelmalle. Ja tällä saadaan varsin kattava testaus tietokoneohjelma. Esimerkiksi se verrataan tosi hämärään pitkään merkkijonoon. Se on suorastaan triviaali tällä tekniikalla, koska siinä me nähdään, että tähän me sitä verrattiin. Sitten se ratkaisi ja osaako se ratkaisi ja ratkaista, että tämä merkkijono, syötemerkkijono on yhtä kuin tämä vakiomerkkijono täällä. No totta kai, ei siinä ole mitään vaikeaa. Eli se ohjelma menee niihin hankalinkin haaroihin, mitä esimerkiksi AFL ei koskaan tule tekemään. Ja sitten jos me ollaan ripoteltu se ohjelma täyteen vaikka jotain assert-lauseita, mitkä kaataa sen aina kun jotain menee pieleen, niin tällä saadaan varsin järkevä ja varsin kattava testaus sille ohjelmalle. Eli tämä on vielä näpsäkämpi kuin joku quick check tai vastaava. Tällä saadaan tosi automaattisesti tehtyä monia asioita. Valitettava tosiasia kuitenkin tästäkin on, että onhan näitä yliopistoprojekteja, jotka tekee konkollista testausta. Esimerkiksi se, jos teette sen kolmoslabran, niin siellä pääsette tekemään itse tämän. Mutta näitä on suhteellisen vähän sellaisia, jotka on niin hyvin tuotteistettu, että niitä voisi oikeasti käyttää. Eli oikeastaan ainoa, minkä mä tiedän, minkä saa niin kuin vapaasti, on tämmöinen härveli kuin Klee. Se on myös akateeminen projekti, tosin sillä erolla, että ne kaverit on vähän parempia akateemikkoja kuin yleensä. Ne on kirjoittanut ohjeet, miten sitä käytetään ja jakaa sen netissä. Ja esimerkiksi tällä on heruteltu 10 pukia GNUn peruskomennoista. Senkin jälkeen, kun ne oli jo futsattu ja tehty vaikka mitä, se on aika hyvä saavutus. Eli niin näissä on vähän se, alkaa olla se vika, että toisin kuin futserit, meillä on kaupahyllyltä valmis, tosi tehokas härveli voi ottaa ja käyttää. Ei löydä kaikkea, on tehokas siinä mitä löytää. Niin nämä symboliset vimpaimet, nämä löytäisi enemmän bukeja, mutta ne on sen verran hankalia tehdä, että niitä ei ole tuotteina kovinkaan paljon. Ja ne, jotka on tuotteina, niistä joutuu maksamaan isosti rahaa. Eli voi joko tehdä itse tai yrittää käyttää jotain näitä olennaisia. Olennaisia vapaita ohjeita. Okei. Ja konteksti oli siis se, että tämä on vähän sama kuin futsing. Tämä on teknisesti paljon monimutkaisempi. Tarvitset jonkun tuommoisen huippukehittyneen ratkaisijan. Tämä on paljon tehokkaampi kuin futseri. Tämä löytää niin kuin tosi monen mutkan takana olevia ongelmia. Tässä tulee mukana samat rajoitteet kuin tuolla symbolisella suorittamisella. Että okei, jos siellä on joku kryptografinen funktio, niin se solveri ei ikinä tule kertomaan, että millä syötteellä tuonne ifin niin ten haaraan oikein päästään. Osassa ohjelmissa on äärettömän pitkiä polkuja, eli löytyy sellainen syöte, että se ohjelma valuu paikuisesti. Näissä yleensä, että kun tehdään jotain käytännön systeemiä, niin sitten sluipataan sekä sitä soundness- että completeness-vaatimuksista molemmista. Esimerkiksi tehdään sitä unsound sillä, että ei katsota muuta kuin tietyn mittaisia syötteitä. Tai että jos joku polkuehto, esimerkiksi tuo if tuossa ei ratkea, niin no, arvotaan siihen joku syöte ja jatketaan suoritusta. Eli idea on se, että ei lähdetä siitä, että tämä toimisi kaikkialla oikein, vaan tehdään tästä vaan niin kuin tehokkaampi futseri. Se tuntuu olevan se lähtökohta. Yritetään sitten niin kuin inkrementaalisesti tarkentaa sitä pidemmän päälle. Okei, kysymys. Kuinka moni on ajatellut suorittaa niitä MIT-labroja ohjelmoina? Hyvä, erinomaista. Tämä kolmoslabra, minkä takia mä jauhan tämän yksinkertaisella esimerkillä, on se, että se, jos tekee sen harjoituksen, niin se on mahdollista tehdä täysillä pisteillä täysin oikein, tajuamatta yhtään mitä tekee. Ja tässä on se olennainen idea, että mitä sinne sitten tullaan tekemään. Eli nyt pitäisi löytää liitu. Tuossa on liitu. Eli otetaan vaikka tollainen konkreetti hämärä tietokoneohjelma, joka veivataan tällä konkolisella testauksella läpi. Tarvitte tätä tietoa, jos teette sen koulussa läpi. Eli mitä toi härveli tekee? Eli se konkolinen testaus, idea, ajetaan se ohjelma jollain syötteellä, se menee johonkin noista haaroista. Sen jälkeen katsottiin, mitä testejä siellä testattiin, ja pistetään se menemään toiseen niistä, johonkin muuhun suoritushaaraan. Tämä ohjelma ei tätä mitään järkevää, se on vain esimerkki. Nyt idea on, jos muistatte algoritmikurssilta, mikä on syvyyshaku. No okei, tämä on syvyyshaku tuon ohjelman yli. Ja voidaan tehdä esimerkki tässä. Tuossa on tuo funktio f. Me halutaan testata, toimiko tämä f. Esimerkiksi me halutaan testata, että mitkä on kaikki mahdolliset paluuarvot, mitä sieltä tulee. Meillä on vaikka mielenkiintoinen kysymys, palauttaako tämä ohjelma koskaan arvon 100. Konteksti on tietysti, että tämä on oikeasti hautautunut miljoonan muurimin sekaan ja tätä ei käsin voi sieltä lukea. Ja se lähtee sillä, että otetaan joku syöte, vaikka numero 5. Lähdetään suorittamaan tätä ohjelmaa. Törmätään ensimmäiseen ifiin. Eli ensimmäinen if katsoo, että onko se 5 yhtä kuin 7. No. Pistetään talteet, katsottiin, että se ei ollut 7. Sitten ei mennä sinne returniin, mennään seuraavalle riville. Onko 5 kertaa 2 yhtä kuin 5 plus 1? No ei, ei ole. Ei ole. Eli mennään siitäkin ohi. Onko 5 suurempi kuin 2000? No ei ole suurempi kuin 2000. Ei mennä siihenkään ittiin. Onko 5 pienempi kuin 500? Kyllä. Ja siihen päättyy tämä ohjelman suoritus. Ja mitä me saadaan? Me saadaan tuloksena, missä se on, 33. Menikö se oikein? Tämä on taululle huomattavasti hankalampaa tehdä kuin koodata. Eli nyt systemaattisesti jos piirretään, mitä tässä tapahtuu. Syötteellä 5 lähdettiin liikkeelle. Me nähdään, että tässä ohjelmassa on ensimmäinen haara tuolla ekana, joka testaa, että onko x yhtä kuin 7. No, tämä on nyt kysymysmerkki, ei me tiedetä, mitä siellä tapahtuu tämän suorituksen perusteella. Sitten me tultiin seuraavaan haaraan, joka yritti testata, että onko tuo ehto x kertaa 2 on yhtä suuri kuin x plus 1. Onko tämä voimassa? Ja koska tällä syötearvolla 5 ei ollut voimassa, me katsotaan seuraavaa haaraa. Mitä siellä yritettiin tehdä? Onko suurempi kuin 2000? No ei ollut suurempi kuin 2000. Otetaan seuraava askel, mitä siellä testattiin. No siellä testattiin, että onko pienempi kuin 500. No kyllä se oli pienempi kuin 500, joten moi. Eli tämä on se, mitä me tiedetään sitä ohjelmasta nyt. Tämä on se rakenne, jossa me ollaan tekemissä syvyyshakua. Eli tämä me tunnetaan, ei tiedetä. Ei tiedetä, ei tiedetä, ei tiedetä. Ja nyt se idea tietysti on, että me halutaan osua jokaiseen näihin haaraan, missä se on testattu. Joten, nyt me tiedettiin, että syötteellä 5, tällaiset ehdot oli voimassa. Sen jälkeen me generoidaan siitä uusi syöte. Sillä, että me otetaan täältä tämä viimeinen ehto ja käännetään tämä toisinpäin. Eli tästä tulisi x on suurempi kuin 5. Nyt meillä on tämmöinen yhtälöryhmä, joka meidän pitäisi ratkaista. X on eri suuri kuin 7, x kertaa 2 on eri suuri kuin x plus 1, x on pienempi kuin 2000 ja x on suurempi kuin 500. Ja sitten me pyöräytetään sitä meidän solveria. Tässä tapauksessa se nyt on huono solveri, se on mun päässä. Keksitään uusi syötä, eli olisiko nyt vaikka 700? Ja sen jälkeen lähdetään suorittamaan sitä ohjelmaa arvolla 700. Mennään täältä. No ei mennä tonne edelleenkään, ei mennä tonnekaan, ei mennä tonnekaan. Onko se pienempi kuin 500, mennään tonne. Eli kaikki nämä ehdot aina tähän pisteeseen asti, ne on samat. Sitten me katsotaan, mitä se ohjelma nyt seuraavaksi tekee. No siellä on taas ehto. Onko X jaettuna 123? Onko se yhtä kuin 7? No, eihän tämä 500, ei se ole 7. Ei tiedetä, mitä siellä on. Mitäs tuolla haarassa on? No sitten tähän, kun ollaan viimeinenkin if testattu, niin tiedetään, että tämä palauttaa 40. Noin. No nyt voitaisiin itse asiassa täydentää tämä härveli. Eli meillä on edelleen kaikki. Nämä ehdot, plus sitten meillä oli tämä ehto, että X on suurempi kuin 500. No nyt me ollaan testattu kaikki ehdot tämän viivan oikealta puolelta. Eli me ollaan katsottu tämä ehto molemmin päin. Me ei tarvitse testata sitä. Sitten me otetaan jäljelle jääneet ehdot tästä. Ja käännetään tämä viimeinen taas ympäri. Siitä saadaan, että ops, täällä tulee. Pitäisi olla tollanen ehto voimassa. Eli nyt me generoidaan taas joku syötä. No mikä se olisi sellainen luku, jolle, joka on eri suuri kuin 7, sillä tuota ominaista, jos on suurempi kuin 2000 tai yhtä suuri.
Eikö tuota X jaettuna 123 yritetty kääntää?
Pista keikkaa. Joo, sori. Hyvä huomio. Hyvä huomio tosiaan. Elikkä tämä täällä. Kuten sanoin, tämä on vaikeampi tehdä taululle systemaattisesti kuin mitä se on tietokoneella. Ja sitten täällä on tämä. Eli tuolla menee se meidän raja. Joo, olet oikeassa. Nyt pitäisi kääntää tämä. Tämä se on siellä viimeisenä. Kiitos. No hei. Toimii se pää vähän tänään. Okei. Eli nyt meillä on uusi syötä, eli käännetään tämä ympäri, ja siitä saadaan johdettua tämä, toi on nyt ekvivalentti tuon väitteen kanssa, koska peruskoulu. Ja sitten me saadaan 861 syötteeksi. Ja mikään näistä ehdoista ei edelleenkään päde, joten me osutaan tähän haaraan. Ja mitäs tämä haara tekee? Se palauttaa 1, 2, 3, 4. Noin. Ja edelleen kaikki ne ehdot, mitä me ollaan nähty. No näitä voisi tulla lisää. Näitä voisi tulla helposti lisää. Eli jos täällä olisi lisää IPää, niin tämä voisi kasvaa tämä jono. Sitten me otetaan tästä tämä sama homma, ei tullut mitään uutta. No nyt me ollaan testattu tätä ehtoa molemmin päin tässä kohtaa ekana. Se ei ollut 7 tässä kohtaa, että se on 7. Eli suuri 7. No ja tässä kohtaa taas viimeinen ehto. Homma jatkuu siis sille, että nyt otetaan, tämä on se polkuehtojen määrä se vie, mihin se menet vie. No se vie tähän haaraan. Mitä se tarkoittaa, että me käännetään tämä viimeinen ympäri? No se tarkoittaa, että mennään samaan kohtaan kuin edellisellä suorituksella, mutta sen sijaan, että me tästä eteenpäin näkitään toiseen haaraan. Käännetään sen ympäri, saadaan joku ehto, sitten päästään käymään täällä haarassa. Mahdollisesti löytyy uusia ehtoja, mihin se menee tänne, jos se olisi lisää ehtoja siellä sisällä. Sitten saadaan joku polkuehto, käännetään viimeinen. No tässä tapauksessa menee sitten tähän haaraan. Saadaan joku polkuehto, pienenee koko ajan tähän haaraan, tähän haaraan. Jos siellä sisällä on lisää haarottumisia, niin se vaan kasvaa tuossa kohta jo.
Pitääkö tässä polkuehdossa olla, että X on pienempi tai yhtä suurempi vastaan, vai pitääkö nimenomaan olla, että se on pienempi vastaan? Koska tuossa ehdossa se oli suurempi.
Hetkinen. Eli tuolla se on suurempi kuin 2000, niin nyt kun me tehdään... Kirjanpito menee pieleen. Eli täällä sen täytyy olla totta kai pienempi kuin 2000, koska me halutaan tähän haaraan eikä tänne.
Kyllä, mutta se saisi olla 2000, eikö niin? Ja se silti se ei returnaistu tai
800. Joo, totta.
Sori, mä vaan mietin.
Tämä ei ollut menetelmää, tämä oli luennon ehde. Siis ihan turha olettamia se olisi tällaiset oikein ja mahdotonta muuta. Mutta okei, onko selkeä idea, mikä tässä on? Eli tässä lähdetään suorittamaan ohjelmaa. Tulee ehto, no siitä tulee tämmöinen pallura ikään kuin meidän mieleen. Tässä kohtaa me oltaisiin voitu mennä tonne, mutta mentiinkin tonne. Tällä ehdolla me oltaisiin mennyt tonne. Ja sama homma kaikille ehdoille. Sitten on suoritus pysähtyy jossain kohtaa ja saadaan selville koko tämä setti, mitä täällä ikinä on testattu. Saadaan selville, mikä se tulos oli. Ja sillä tuloksella nyt ei ole hirveästi väliä. Tämä vitonen meni, minne se nyt sitten meni tonne, koska tämä piti paikkansa. Nyt jos me halutaan, että se ohjelmasuoritus ei osu tonne, missä me otetaan vain joku näistä ehdoista, käännetään se toisinpäin. Vastaa täysin sitä, että me valitaan tällä puussa eri haara. Tai tuolla ohjelmassa, no samalla tavallahan sen näkee tuosta. Löytyykö vielä?
Joo, minua mietityttää, että mistä nuo uudet syötteet tulevat, että ovatko ne nyt jotain solvereita.
Joo, siis tämä. Mistä tämä 7 tai tämä?
Niin.
Se saadaan sillä, että me otetaan nämä ehdot tästä näin, koodataan ne logiikaksi, syötetään sille solverille ja sanotaan, että kerro mulla luku, joka täyttää nämä ehdot. Ne tulee siitä. Tai tässä tapauksessa solverina olin minä ja mä yritin arvoa sellaisia, jotka osuu oikeisiin paikkoihin. Okei, totta kai haaste tässä. Mitä jos täällä on jossain kohtaa? Luetaan tiedosta esimerkiksi. Ei ole aika hankala toistaa, koska tiedosto voi muuttua. Katsotaan kelloaika. Eli sinne pitää mallittaa se ympäristö myös. Eli kun tekee tätä, niin pitää napata kiinni kaikki tämmöiset ympäristöön vaikuttavat. Tai ympäristön perusteella haarautuvat asiat. Että ylipäänsä voi toistaa tätä. Mutta tässä on tämä idea. Mä luulen, että tällä idealla se kolmas labra, se on ehkä kaikkein kustannustehokkain jopa tehdä niistä MIT-labroista. Melkein halvimmat pisteet tällä kurssilla, jos sen ymmärtää. Ja viimeisenä olisin näyttänyt tämmöistä työkalua kuin Klee. Tämä on ehkä se pisimmälle viety ilmainen konkolinen testaustyökalu. Tätä kannattaa kokeilla. Mä ajattelin, että mä tekisin jopa harjoitustehtävä, missä voi kokeilla tätä. Tämä on näppärä. Kuinka moni tietää, mikä on LLVM? LLVM on tämmöinen kääntäjätulkit, joka on käytännössä yhteinen välikieli monelle eri kääntäjälle. Eli LLVM-tavukoodi on semmoinen välimallin esitys ohjelmasta, joka voidaan sitten muuttaa tietokoneella suoritettavaan muotoon. Eli jos sä haluat LLVM-tavukoodia, no sä otat vaikka C-käänteen ja sanoit, että käännät tähän pisteeseen asti, mutta älä käännä assembleriksi. Tämä on siitä kiva, että aika moni nykyohjelmointikieli toimii LLVM:n päällä. Eli Rust kääntää koodinsa, käyttää LLVM:ää käsittääkseni. Joo, hyökkäys tuli, olin oikeassa. Haskell tekee samalla tavalla. Veikkausin, että Go saattaa tehdä samalla tavalla. Melko moni kieli tekee näin. Ei pelkästään enää C-työkalu. Lisäksi tämä Klee, no se toimii kaikille LLVM-tavukoodille. Se ei kato koskaan niitä kielen oikeita rakenteita. Lisäksi siinä jossain määrin on mallinnettu tuo POSIX-ympäristö. Eli jos Klee tapaa ohjelmasta jonkun lue tämä ympäristömuuttuja tai tämä argumentti, niin se osaa feikata sen sillä tavalla, että se tekee myös symbolisen ympäristön sinne, mitä vasta se ajaa ohjelmaa. Lisäksi se taitaa käydä silleen, ottaen huomioon mitä kello on, että mä jätän tämän harjoitustehtäväksi ja sitten ensi luona alussa näytän, miten se oikeasti meni. Eli näppärästi tämä Klee on saatavana Docker-kuvana, eli niin kuin sanomalla suunnilleen noin, niin se lähtee käyntiin. Ja sitten se suurin ongelma Kleetä käyttäessä on se, että pitäisi saada se koko ohjelma yhdeksi LLVM-tavukoodiksi. Ja nyt se mun ongelma tässä hommassa on se, että ensinnäkin tämä to-do-se, mitä mä ajattelin rikkoa, se on kohtuullisen monimutkainen ohjelma, ja siinä kestää melko kauan ennen kuin se löytää minkäännäköisen puskurin ylivuoron. Ja sitten mä sain aikaiseksi tällaisen ajuriohjelman, jossa vaan jäsennetään se syöte, joka sinne tulee. Jäsentimiä on, kannattaa aina testata, ne on se ykköslähde tietoturvaongelmissa. Ja sitten siinä on semmoinen ainoa ongelma, että nyt kun tämän kääntää, no, ei editoria, vaan toi Klee, niin jäljellä oleva aika luennolla ei riitä siihen, että demo päätyy loppuun. Se, mitä tämä sitten tulee tekemään, kun se on saanut riittävän monta miljoonaa suorituspolkua käyttöä, niin se ennen pitkään on saanut sen jäsentimen haarautumaan just sopivasti, että se kaatuu siinä täsmälleen samaan kohtaan, mihin se AFL-futseri kaatui sen sekunneissa. Sen jälkeen, kun sen antaa mennä vielä pidemmälle, niin sitten se alkaa löytämään harvinaisempia tapauksia täältä. Mutta sitä joutuu pikkisen aina auttamaan ja näin. Mutta se, olisikohan mulla, ootas nyt. Valmiiksi, jos tämän härvelin olisi, no, olen sen verran fiksu, että mä ennakoin tämän tilanteen ja valmiiksi ajoin tämän, niin mitä tämä sitten tekee? No se tekee tämmöisiä k-testitiedostoja sitten, jos on ohjelmassa virheitä, niin tiedoston nimeen tulee mukavasti, että mikä virhe se on. Sitten pino, missä vaiheessa se pino oli menossa. Ja sitten, että mitkä oli nämä argumentit sun muut siinä, kun sitä ajettiin. Eli aika iso luku sille annettu argumenttina ja sitten on jotain mennyt pieleen. Nähtävästi, tuossa se on saattanut kaataa sen sillä tavalla, että ei kun joo, tuon osoitin, ei mitään. Kuitenkin tolle riville se on nyt kaatunut se ohjelma, koska siellä aiemmilta ajoilta. Nähtävästi ei ole tuota yhtä virhettä nyt tullut ajettua tänne. Eli tämä härveli, jos se ohjelma on riittävän yksinkertainen, sen saa käännettyä yhdeksi ajettavaksi LLVn tavukoodiköntiksi, niin tämä ennen pitkään luikertelee kaikkiin sen ohjelman haaroihin ja hajottaa siellä todennäköisesti mennessään jotain. Eli tätä kannattaa kokeilla. Ihan jos ei muusta syystä, niin tämä on helpoin näistä työkalusta käyttää. Mitä tämä vaati? No, se vaatii lähinnä sen, että joko sun ohjelma ottaa argumentin komentoriviltä, jolloin sä voit tälle Kleelle sanoa, että tämä komentoriviargumentti on se, mihin se syöte laitetaan, ja sitten vaan vetää vivusta ja sitten alkaa rusentamaan sitä syötettä. Tai sitten se, että tehdään jotain samankaltaisia instrumentointeja kuin mitä tässä on tehty. Eli sanotaan jollekin muuttujalle, että Klee make symbolic, ja sen jälkeen se ohjelma tietää, että tämä on se muuttuja, jota me aletaan nyt arvomaan täällä. Se on se, mikä hoitaa tämän X-virkaa tuossa esimerkissä. Ja sitten siellä on jotain koodia tämän jälkeen, mikä on se, sit se härveli, mitä testataan. Joo. Eli mun näkemys asiasta. Kaikki nämä staattiset analyysin työkalut, ne on tosi mainioita olla käytössä. Esimerkiksi se, että C-langissa on tämä Analyze Auto-optio. Se on tosi hienoa, koska siellä on pari semmoista tympeitä virhettä, mitkä saa sillä kiinni. Se on myös siitä vähän ehkä työläs, koska sit joutuu kirjoittamaan koodia pikkisen eri tavalla, että se ei fläkää ihan hyödyllistä ja toimivaa koodia. Eli jos siinä on niin kuin koodari mukana ja alkaa käyttää sitä työkalua alusta asti, niin se on voimakkaampi se työkalu. Empiirinen koe ennen tätä luentoa on viikko. Suurin osa näistä staattisen analyysin työkaluista on joko kallista tai roskoa. Eli otat mielivaltaisen tämmöisen staattisen analyysin härvelin, niin hyvällä todennäköisellä se ei joko löydä mitään, tai se ei toimi sille sun ohjelmalle, tai sitä ei saa edes käännettyä. Mutta sitten ne, jotka toimii, niin ne on ehdottomasti semmoinen työkalupakissa pidettävä asia. Usein näissä, jos lukee artikkeleja, miten staattista analyysiä tehdään, niin siinä vähän niin kuin oletetaan, että se ohjelma on ikään kuin blackboxille niin kuin kehittäjälle. Että sitten vaan niin kuin, tässä on mielivaltainen ilkeä ohjelma, ja siitä pitäisi alkaa selvittää, että onko tämä turvallinen vai ei. Mikä tietysti on ihan mielettömän vaikea ongelma. Eli nyt se, että jos ohjelmoja auttaa näitä työkaluja, vaikka ihan sillä kleellä, sillä voi sanoa, että oleta, että tässä kohtaa nämä arvot on näin, tai laittamalla niitä assertteja sinne, että se ohjelma kaatuu mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tai jos sitten on joku vahvasti tyypitetty kieli, tyypeillä voi sen myös leikkiä näillä solvereilla samalla tavalla. Niin sitten sinne lisää semmoisia tyyppejä, jotka rajaa sitä ohjelman toimintaa mahdollisimman paljon. Esimerkiksi se hyvä käytäntö, jos sulla on ohjelma, joka saa merkkijonon, niin sä tietysti heti mahdollisesti jäsennät sen joksun järkeväksi arvoksi. Eli sä luet sitä merkkijonosta sen intin ulos, kun sä teet mitään. No, tämä auttaa näitä tällaisia työkaluja tosi paljon, koska on miljoonia, miljardeja merkkijonoja, mitkä se joutuisi keksimään ennen kuin se löytää sieltä mitään, mikä on oikeasti int. Esimerkiksi miettii tämmöistä konkollista testausta. Milloin, kuin pitkän ketjun se joutuu käymään ennen kuin se saa generoitua kokonaisluvun? No, siinähän se ongelma on, että se voi aina generoida pidemmän ja pidemmän merkkijonon, joka on kokonaisluku, paitsi että siellä on x-lopuus, siellä se ei olekaan. Ja sitten jos se tekee syvyyshakua, niin se vaihtaa niin kuin pitkästä merkkijonosta aina sitä viimeistä merkkiä ja hankala. Mutta jos se onkin se kohta, mitä testataan siellä sen jäsennyksen jälkeen, meillä on vaan se int, mitä me teemme. Sitä on helpompi generoida. Intejä on vähemmän niin kuin ihan konkreettisesti kuin merkkijonoja. Ja mitä kapeampi rakenne se on, millä sä operoit, mitä tiukemmin se on tyypitetty, sitä helpommin sitä voidaan analysoida. Ja lisäksi, jos löydätte semmoisia analysaattorihärveleitä teidän kielellä, jolla saa esimerkiksi itse tehtyä varoituksia, edes sillä tasolla, että älä anna mun ikinä käyttää tätä funktiota, niin ne on ihan äärimmäisen näppäri. Okei, ollaan 3 minuuttia yliajan. Mutta ei mulla tällä kertaa muuten enempää olisikaan.